Latvijas vienīgās indīgās čūskas odzes visbiežāk sasto pogotāji, jo tās mīl saulēnus izcirtumus, virsnājus un mežmalas. Kā likums vasaras vidū čūsku sakosto ir visvairāk, jo siltajā laikā šie rāpuļi kļūst aktīvāki, bet ļaudis biežāk dodas mežā. Arī šajā nedēļas nogalē sastapšanās ar odzi vairākiem ogotājiem un citiem dabas draugiem beigusies ar slimnīcu. Čūskas kodiens parasti trāpa potītē vai augšstilbā, tāpēc uz mežu labāk doties zābakos, stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Tās situācijas ir visdažādākās nebūt, ne tikai ogojot. Šī gada izsākuma mums rāda, ka nereti vien čūskas sastopam arī pie mājas teritorijās, piemēram, apkopjot tādas varbūt aizaugušākas vietas un pļavas. Patās arī vēl nesen bija gadījums, kad maza meitenīte mājās pagalmā rotaļājās un blakus bija atrasta tikko no meža malka, un tad pat pie malkas meitenīte iekūra čūska. Jā, ir bijuši arī tādi gadījumi, kad lasot mežā zemenītes, bet visbiežāk, jo tad tomēr cilvēki ir nepiemērot apģērbušies, tad mežā ejot, ir obligāti jāvelk zābaki kājās pēc iespējas augstāki.
Čūskas parasti no saskarsmes ar cilvēkiem vairās un pašas uzbruk tikai aizstāvoties, tādēļ vērts atcerēties, kur tās visbiežāk sastopams, norāda rāpuļu pētnieks Valts Vilnītis.
Meliorētos purvos došana visvairāk tādos mežmaliņās, sausos, priežu mežos, ja mēs runājam par odzēm, protams, ja? Saulainās vietās.
Eksperts spriež, ka čūsku Latvijā šogad nav vairāk kā citus gadus. Drīzāk to kļūstot pat mazāk, jo tām ir arvien mazāk vietas, kur dzīvot. Iespējams, ka čūsku ir vairāk cilvēkiem vasarā esot katru gadu.
Jūlijas laiks, ka cilvēki ar čūskām satiekas, teiksim tā. Iet arī rudenī, tā kā sēņot iet, bet savukārt tā čūska sevi paslēpušās pārstāvjā.
Mediķu dati rāda, ka ik vasar pēc odzes skodu mātrā palīdzība nepieciešama apmēram 60 cilvēkiem. Arī šā gada statistika ir līdzīga. Ja čūska iekodus, ar pašārstēšanos nevajadzētu aizrauties, stāsta ātrās palīdzības pārstāve Ilze Bukša.
Pašam darīt nav ieteicams neko, tad būtības. Vienīgais princips, tātad mēģināt nekustināt šo te sakosto vietu, vai tā ir roka vai kāja, pēc iespējas mazāk kustību, lai, ja tā ir indīga čūska, lai šī te inde neizplatās tik strauji asinsritē, noteikti neizmantot dažādas metodes, kas vēl pirms gadiem 10-20 šita izmantojamas. Tas ir neko nemēģināt neizsūkt, ne griezt, ne piededzināt, ne tamlīdzīgas vietas, jo tas viss var tikai kaitēt.
Ja pēc čūskas koduma sākas alerģiska reakcija, jāsazinās ar ģimenes ārstu vai jādodas uz tuvāko polikliniku. Ja strauji kļūst sliktāk, jāzvanā ātrajiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.